Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči z Ríma, vám prajem pokojný nedeľný večer. Prvá časť nášho vysielania bude patriť dnešným udalostiam vo Vatikáne a druhá časť príhovoru Cyrila Vasila pre grécko-katolíkov. Nerušené počúvanie vám želá Jozef Šofranko. Svätý Otec dnes ráno o 9:30 slávil svätú omšu vo farskom kostole svätej Anny vo Vatikáne. Aj svätá omša, po ktorej František pozdravil každého farníka osobne pred vchodom do kostola, bola jednou rodinnou a farskou slávnosťou. Vo svojej homílii vychádzal z dnešného Jánovho evanjelia o cudzoložnej žene. Ježiš sám na vrchu v modlitbe. Modlil sa sám. Potom sa znova vrátil do chrámu a všetok ľud šiel za ním. Ježiš je uprostred ľudu a nakoniec ho nechajú samého so ženou. Ježiš je sám, ale je to plodná samota. Samota modlitby s Otcom. A tá druhá, taká nádherná, ktorá je dnešným poslaním cirkvi, spočívajúca v milosrdenstve voči tejto žene. I v zástupe, ktorý ho nasledoval, sú rozdielnosti. Všetok ľud išiel za ním. On si sadol a učil ich. Títo ľudia chceli počuť Ježišove slová. Mali otvorené srdcia, potrebovali počuť Božie slovo. Boli medzi nimi však aj takí, čo nič nepočuli. Boli to tí, čo priviedli tú ženu. Počuj, učiteľ, ona je taká a onaká. Musíme urobiť to, čo nám prikázal Mojžiš s takýmito ženami. Aj my sa, myslím, podobáme tomuto ľudu. Na jednej strane chceme počúvať Ježiša a na strane druhej by sa nám veľakrát páčilo zbiť tých druhých, odsúdiť ich. Ježišovým posolstvom je však milosrdenstvo. Veď on sám povedal, neprišiel som pre spravodlivých. Oni sa ospravedlnia sami. Oni však veria, že sú schopní urobiť to sami. Ja som prišiel kvôli hriešnikom. Spomeňme si našom ranie po povolaní Matúša. Tento chodí s hriešnikmi. Ale ak sme ako farizej pred oltárom, ďakujem ti, Pane, že nie som ako ostatní ľudia a dokonca ako ten pri dverách, ako ten hriešnik, nepoznáme Pánovo srdce a nikdy nebudeme schopní s radosťou prežiť skutočnosť milosrdenstva. Nie je jednoduché zveriť sa Božiemu milosrdenstvu, pretože je nepochopiteľnou hĺbkou. Ale musíme to urobiť. Pán sa nikdy neunaví v odpúšťaní. Sme to my, čo sme často unavení, keď ho máme prosiť o odpustenie. Na pápeža Františka čakalo od rána na námestí svätého Petra a na priľahlých námestiach viac ako 150 tisíc ľudí. Prišli z celého sveta, aby sa spolu s ním pomodlili poludnejšiu modlitbu Anjel Pána a vypočuli si jeho príhovor. V ňom sa vrátil k téme dnešného evanjelia, ktoré priblížil počas rannej svätej omše.
Fratelli e sorelle, buongiorno.
Bratia a sestry, dobrý deň. Po prvom stretnutí v stredu vás dnes môžem opäť všetkých pozdraviť. Teším sa, že tak môžem urobiť v nedeľu, v Pánov deň. Toto je pre nás, kresťanov, pekné a dôležité. Stretnúť sa v nedeľu, pozdraviť sa navzájom, porozprávať sa, ako to robíme teraz tu na námestí. Toto námestie vďaka médiám dostáva celosvetové rozmery. V dnešnú piatu nedeľu v pôstnom období nám evanjelium predstavuje príbeh cudzoložnej ženy, ktorú Ježiš zachránil od trestu smrti. Ježišov postoj uchvacuje. Nepočujeme slová opovrhnutia, nepočujeme slová odsúdenia, ale iba slová lásky, milosrdenstva, ktoré pozývajú k obráteniu. Ani ja ťa neodsudzujem, choď a už nehreš. Bratia a sestry, Božia tvár je tvárou milosrdného Otca, ktorý je stále trpezlivý. Uvažovali ste nad Božou trpezlivosťou, nad trpezlivosťou, akú má s každým z nás? Toto je jeho milosrdenstvo. Vždy je trpezlivý. Má s nami trpezlivosť, chápe nás, načúva nám, nikdy sa neunaví, aby nám odpustil, keď sa k nemu vieme vrátiť s kajúcim srdcom. Veľké je Božie milosrdenstvo, píše sa v žalme. V týchto dňoch som mal možnosť čítať knihu od kardinála Kaspera, dobrého teológa, o milosrdenstve. Napísal, že pocítiť milosrdenstvo mení všetko. Trocha milosrdenstva urobí svet menej chladným a viac spravodlivým. Potrebujeme lepšie pochopiť toto Božie milosrdenstvo, toho milosrdného Otca, ktorý má veľa trpezlivosti. Pripomeňme si proroka Izaiáša, ktorý hovorí, že aj keby boli naše hriechy červené ako šarlát, Božia láska spôsobí, že zbelejú ako sneh. Milosrdenstvo je nádherné. Pamätám si ešte ako biskup, že v roku 1992 do Buenos Aires priviezli sochu pani Márie Fatimskej a pri tej príležitosti sa slávila svätá omša pre chorých. Šiel som spovedať počas omše. Pred koncom som sa postavil, pretože som mal ísť vyslúžiť birmovku. Prišla za mnou istá staršia pani, veľmi pokorná. Pozrel som sa na ňu a povedal som jej: "Babička, chcete sa vyspovedať?" Odpovedala mi: "Áno, ale keď ste nezrešili..." A ona mi odpovedala: "Všetci máme hriechy, ale možno ich Pán neodpustí," povedal som. "Pán odpúšťa všetko," povedala mi s istotou. "Ale ako to viete, pani? Ak by Pán všetko neodpustil, potom by svet neexistoval." Musel som sa jej opýtať: "Povedzte mi, pani, vy ste študovali na Gregoriáne, pretože toto je múdrosť, ktorú dáva Duch Svätý. Vnútorná múdrosť, ktorá vedie k Božiemu milosrdenstvu. Nezabúdajme na toto slovo. Boh sa nikdy neunaví, aby nám odpustil. A hoče, kde je problém? Problém je v tom, že my sa unavíme. My nechceme, unavíme sa prosiť o odpustenie. On sa nikdy neunaví odpúšťať. Nikdy sa neunavme. On je milujúci otec, ktorý vždy odpúšťa a má milosrdné srdce pre každého z nás. Aj my sa učme byť milosrdní so všetkými. Prosme o príhovor panu Máriu, ktorá držala vo svojom náruči Božie milosrdenstvo, ktoré sa stalo človekom.
La misericordia di Dio fatta uomo.
Teraz nasleduje príhovor monsignora Cyrila Vasila, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.
V latinskom obrade patrí k atmosfére Veľkého pôstu a zvlášť Veľkého týždňa už tradične čítanie tzv. Paší, teda evanjelií o umúčení pána Ježiša. Vo východnej cirkvi existuje obdobné čítanie 12 evanjelií o umúčení, strasti, ktoré sú súčasťou Veľkopiatkovej utierne, aj keď sa táto z rôznych praktických a liturgických dôvodov slúži už vo štvrtok večer. V mnohých krajinách sú okrem toho veľmi populárne tzv. Pašiové hry, v ktorých sa scenickým spôsobom zobrazuje umúčenie pána podľa opisu evanjelistov. Na niektorých miestach majú tieto pašiové hry dlhoročnú, ba až stáročnú tradíciu a sú predmetom záujmu veriacich, pútnikov i odborníkov z oblasti divadelného umenia. Všeobecne je rozšírená mienka, že tieto hry sú typickým prejavom západného kresťanstva, vychádzajúcim zo stredovekých, latinských, nábožno-poučných divadelných predstavení. Skutočnosť je však o niečo zložitejšia. Dramatické zobrazovanie tém náboženského obsahu má svoje korene na kresťanskom východe a jeden z kulminantných bodov dosiahlo od polovice 4. do polovice 5. storočia ako výsledok konfrontácie medzi doznievajúcou klasickou pohanskou kultúrou a nastupujúcou kresťanskou kultúrou. Obľúbenou výrazovou formou v dramatickom umení tejto epochy bol tzv. Kentron. Slovom kentron sa doslova označoval plášť plný záplat, pozošívaný z rozličných kusov a druhov látky, ktorý nosili chudobní ľudia. V literatúre sa menom kentron označovala prevažne veršovaná kompozícia, ktorá bola akousi kolážou, obratnou kombináciou fráz, slovných zvratov a obrazov, prevzatých od antických autorov s novým významom a obsahom. Tento druh literárnej parafrázy, ktorý využíval esteticko-literárne bohatstvo klasikov predchádzajúcich storočí na vyjadrenie novej vlastnej idei, sa v Grécku začal objavovať už v 4. storočí pred Kristom. V Ríme sa kentron rozšíril v druhej polovici 2. storočia po Kristovi. Najčastejšie parafrázovaným autorom tu bol Vergílius. Kresťanstvo ako náboženstvo chudobných bolo v prvých storočiach v tieni klasickej pohanskej kultúry, ale počnúc s 3. storočím sa stále častejšie objavujú kresťanskí autori, schopní súperiť so svojimi pohanskými súčasníkmi aj po stránke formálnej úrovne literárneho prejavu. V 4. storočí nastáva rozkvet kresťanskej literatúry s celou plejádou slávnych a svätých kazateľov, spisovateľov, učiteľov a biskupov, ktorí vychádzajúc z filozofického a rečníckeho bohatstva klasickej gréckej a rímskej kultúry, vkladajú tomuto umeniu nový kresťanský obsah, dávajúc ho tak do služieb hlásania evanjelia. Kresťanský kentron má medzi svojimi predstaviteľmi nielen mužov, ale aj ženy, básničky. Kresťanskí autori sa vo všeobecnosti zmocnili rozvinutej antickej kultúry slova s takým majstrovstvom, že hneď v prvých 10 ročiach oficiálnej slobody začali získavať na literárnom poli neoddiskutabilnú prevahu. Nie náhodou cisár Julián apostata odpadlík v snahe navrátiť pohanstvu stratené privilegované postavenie zakázal v roku 362 kresťanom prístup k vyšším štúdiám, najmä rečníckym a literárnym. Spontánnou odpoveďou na tento absurdný, aj keď krátkodobý zákaz, bol zrod viacerých literárnych diel kresťanských autorov. Hádam najvýznamnejším spomedzi nich je dráma o utrpení a vzkriesení Krista, ktorú napísal bývalý spolužiak odpadlíckeho cisára z Aténskej akadémie, svätý Gregor Nazianský. Na dôkaz schopnosti kresťanstva využiť všetko to, čo bolo pozitívne v pohanskej kultúre. Svätý Gregor si vzal za predlohu štýl, dramatickú kompozíciu a vyjadroval sa prostriedky divadelných hier jedného z najväčších gréckych autorov klasickej epochy, Euripida. Zrodil sa tak jedinečný kresťanský kentron dráma Utrpenie Krista, ktorá čo do literárnych kvalít plne zodpovedá kánonu klasického antického divadelného umenia. Osobitnosť toho diela spočíva aj v skutočnosti, že súdobé ranobyzantské profánne divadlo bolo dedičom rímskeho divadla založeného viac na komediálnej pantomíme a nemožno ho považovať za priamého nasledovníka tradícií klasickej gréckej drámy z obdobia vrcholnej antiky. V tejto súvislosti sa svätý Gregor vyhol kopírovaniu druhoradého dekadentného divadelníctva epochy zanikajúceho pohanstva a obrátil sa k vzorom z obdobia rozkvetu tohto umenia. Po krátkom prológu pred slove nasledujú štyri časti či dejstvá. Utrpenie, smrť, uloženie do hrobu a vzkriesenie. Dráma sa končí epilógom, záverečnou modlitbou k Spasiteľovi. Celým dejom nás sprevádza osoba Panny Márie, ktorá je účastníčkou deja a súčasne nám v dlhých dramatických monológoch ponúka teologickú reflexiu nad jednotlivými aspektami Kristovho vtelenia, umučenia a zmŕtvychvstania. Máriu sprevádza verný apoštol Ján. Skupina zbožných žien z Ježišovho sprievodu tvorí chór, ktorý je jedným z nosných prvkov antického divadla. V hre vystupujú aj ďalšie postavy ako Nikodém, Magdaléna, Jozef Arimatejský, Pilát, kňazi, vojaci a tak ďalej. Ďalšou dôležitou postavou je popri chóre tzv. Posol, ktorý oznamuje Márii jednotlivé scény, ktoré sa odohrávajú mimo ich vizuálneho zobrazenia na javisku a súčasne ich komentuje. Tento komentár je tiež plný teologického bohatstva. História nám nezanechala mnoho správ o tom, akým spôsobom, kde a kedy bola dráma Utrpenie Krista hraná. Isté však je, že aj pri tomto druhu dramatického umenia teologicko-poučného charakteru sa v neskorších storočiach stále viac zdôrazňoval jeho kultový charakter. Toto sa okrem iného prejavilo aj v tom, že liturgická prax východnej cirkvi bola časom obohacovaná o mnohé dramatizujúce prvky. Stačí, keď si v tejto súvislosti uvedomíme priebeh obradov Veľkého týždňa s tak bohatými vonkajšími znakmi, čítaním strastí, ukladaním plaščenice do hrobu, s nadhrobnou utierňou, či aj so sugestívnou procesiou paschálnej útierne. Aj v tomto bohatstve výrazových prvkov spájajúcich teologickú narráciu s dramatickou reprezentáciou môžeme pozorovať duchovnú spojitosť súčasnej liturgie so starou východnou tradíciou kultovo-umeleckého vyjadrovania teologických motívov. Vo 4. storočí, ako odpoveď na výzvu posledných zábleskov doznievajúcej epochy pohanského sveta, svätý Gregor Nazianský využil to najlepšie, čo mu poskytovala súdobá kultúra na zvýraznenie a čo najširšie sprístupnenie oslavy tajomstiev života Ježiša Krista. Urobil tak formou divadelnej drámy, hrou Utrpenie Krista. Tento jeho odvážny krok je v istom slova zmysle výzvou aj pre nás, aby sme sa podobne snažili odpovedať na výzvu súčasnej kultúry a aby sme z jej rozličných výrazových prvkov využili to, čo najviac môže poslúžiť na sprístupnenie a priblíženie tajomstva vteleného slova dnešnému svetu. Toto úsilie zaiste prispieje k obohateniu ako našej kultúry, tak aj duchovného života.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.